Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su producent Zoran Mijatović i urednica Mirna Sadiković. U fokusu danas, Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn kaže za Radio Slobodna Evropa da ne odbacuje razmjenu teritorija Srbije i Kosova.
Move both countries towards the European Union.
Veoma se zalažem za rješenje bilo kog bilateralnog konflikta i to bilo kojim rješenjem koje može doprineti široj stabilnosti regiona, tako da to rješenje nema posljedice po ostale u regionu.
Udruženje žrtava proteklog rata iz Kalinovika traži uklanjanje murala Ratku Mladiću, prvostepeno osuđenom na doživotnu kaznu za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini.
Mi pozivamo sve demokratske stranke u opštini Kalinovik, kako ih uopšte ima, i u cijeloj Bosni i Hercegovini da dignu svoj glas osude protiv širenja mržnje između naroda u opštini Kalinovik i u cijeloj Bosni i Hercegovini i nanošenje duševne boli žrtvama zločina u proteklom ratu.
Ministar vanjskih poslova Kosova Bedžet Pacoli otkazao učešće na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja jugoistočne Europe u Banja Luci zbog, kako je naveo, Dodikovih prijetnji njemu i njegovoj delegaciji.
U svijetu predizborne kampanje vidimo da je Dodik iskoristio ovaj moment da bi mobilizirao ponovo po nacionalnom principu svoje glasačko tijelo i predstavlja se veći zaštitnik Srba od samog Beograda.
Prije najavljenih sadržaja poslušajte vijesti koje su obilježile četvrti dan mjeseca septembra.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Skupština Kosova bez opozicije otpočela je sjednicu u vezi pregovaračkog tima vlade Kosova. Imenovanje ovog tima podržale su samo vladajuće stranke. Tokom rasprave predloženo je da Kosovo ima samo jedan pregovarački tim koji će predstavljati Kosovo u dijalogu sa Srbijom. Vlada Kosova zatražila je da i opozicione partije odrede svog predstavnika. Opozicija se protivi promjeni granica sa Srbijom, te teži da se usvoji rezolucija koja bi onemogućila predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju ili bilo kojem drugom da pregovara o teritorijalnoj cjelovitosti Kosova. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da će ruski predsjednik Vladimir Putin posjetiti Srbiju u oktobru ili novembru. On je rekao da će uoči posjete Putina Beogradu doći u Srbiju na stotine predstavnika ruskih vlasti i privrednika iz Rusije. Kremlj još nije donio odluku o mogućoj posjeti predsjednika Vladimira Putina Srbiji i Francuskoj, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine skinuo je s dnevnog reda zahtjev Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Demokratskog narodnog saveza za smjenu ministra sigurnosti Dragana Mektića. Nakon što je inicijativa povučena, poslanici iz SNSD-a i DNS-a napustili su sjednicu parlamenta. Marijan Beneš, jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena, umro je danas u Banja Luci u 67. godini. Beneš je preminuo nakon duge i teške bolesti. Rođen je u Beogradu 11. juna 51. godine, a u svojoj karijeri imao je ukupno 39 profesionalnih mečeva, od kojih je 32 puta iz ringa izašao kao pobjednik. Beneš se povukao iz boksa 1983. godine zbog teške povrede i gubitka oka.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sudaru dva putnička voza oko 100 osoba povrijeđeno je na području Selby južno od Johannesburga. Prema izvještajima ljudskih žrtava na sreću nije bilo. Japan je na udaru najsnažnijeg tajfuna u posljednjih 25 godina. Zvaničnici su objavili da više od milion ljudi mora napustiti domove. Međunarodni aerodrom Kansai u gradu Osaka je poplavljen. U centralnom i jugozapadnom dijelu Japana zbog tajfuna otkazana su 632 leta. Zvaničnici su izdali upozorenje na poplave, klizišta i snažne talase. Pakistanski parlament izabrao je Arifa Alvija, kandidata vladajuće stranke premijera Imrana Kana za predsjednika države.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bilo kakvo rješenje spora koje bi u pregovorima postigli Kosovo i Srbija ne smije ići na štetu stabilnosti Zapadnog Balkana, izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa Johannes Hahn, komesar za proširenje Evropske unije. Hahn u razgovoru sa kolegom Ricardom Džozvijakom nije odbacio razmjenu teritorija između Srbije i Kosova kao jedan od modaliteta rješenja višedecenijskog spora dvije strane.
Da li se zalažete za zamjenu teritorija između Kosova i Srbije s ciljem napretka dve strane prema Evropskoj uniji?
Veoma se zalažem za rješenje bilo kog bilateralnog konflikta i to bilo kojim rješenjem koje može doprineti široj stabilnosti regiona, tako da to rješenje nema posljedice po ostale u regionu. Sada treba i da imamo u vidu širu sliku. Šta god bilo to rješenje, mora biti takvo da ne šteti drugima.
Not harmful to others.
ruling out the land swap.
Ali ne odbacujete razmjenu teritorija.
I think let them discuss.
Neka to ostane na njima. Oni znaju koliko je jasan okvir naših uslova i uveren sam da bi se postiglo nešto, treba da se razmišlja. Kako se to kaže? Van kutije.
Out of the boxes.
So what is your framing condition?
Šta je okvir vaših uslova?
To have more stability in the region
and... Da imamo više stabilnosti u regionu i da svako pojedinačno rješenje i razrešenje bilateralnog sukoba treba da doprinese sveukupnoj stabilnosti i razvoju regiona, jer na kraju krajeva cilj je da svih šest zemalja treba da postanu članice Unije.
Should become member of the Union.
Ne strahujete li od mogućih negativnih efekata po Bosnu, Makedoniju, čak i zemlje u istočnom partnerstvu?
I think everything is too premature.
Mislim da je tako nešto preuranje. Oni još uvijek pregovaraju, neke ideje su iskočile, hajde da to postavimo tako. I sada treba da nastavimo da pregovaramo kako bi bile poboljšane. Mislim da pravno obavezujući sporazum Srbije i Kosova treba da sadrži mnogo elemenata. I onda na kraju treba da vidimo šta su konačne ideje. Ali mislim da su obe strane svesne međunarodnih, da ne kažem briga, već interesovanja. I mislim da su mnoga rješenja moguća.
And within that, I think many solutions are possible.
Udruženje žrtava proteklog rata iz Kalinovika traži uklanjanje murala Ratku Mladiću, prvostepeno osuđenom na doživotnu kaznu za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, na ulazu u ovo mjesto čije je postavljanje finansirao rukometaš Vlada Mandić, koji je rodom iz Kalinovika. Udruženja zbog postavljenog murala najavljuju krivične prijave, zabilježio Gojko Veselinović.
Kameni zid visok 3 metra sa likom Ratka Mladića i natpisom Grad heroja na ulazu u Kalinovik stoji već više od 3 mjeseca, iako njegovo uklanjanje traže udruženja žrtava proteklog rata iz Kalinovika. Samir Vranović, predsjednik udruženja članova porodica nestalih Istina Kalinovik 92. kaže da su u toku rata u Kalinoviku ubijena 122 Bošnjaka, od kojih su pronađene kosti 79 ubijenih, a da se traga za još 43 osobe i da je kroz logore na području ove opštine prošlo više od 1000 Bošnjaka iz Trnova, Foče i Gacka. Zbog toga očekuje uklanjanje ovog murala jer vrijeđa žrtve zločina koji su se desili nad Bošnjacima u ovoj opštini tokom proteklog rata.
Očekujemo od vlasti iz Kalinovika da uklone navedeni mural ratnog zločinca sa putne komunikacije i da se preduzme odgovarajuće mjere skladu sa zakonskim propisima, kako se ovakva i slična nedjela ne bi događala ponovo. Mi pozivamo sve demokratske stranke u opštini Kalovi, kako ih i uopšte ima, i u cijeloj Bosni i Hercegovini da dignu svoj glas osude protiv širenja mržnje između naroda u opštini Kalnovik i u cijeloj Bosni i Hercegovini i nanošenje duševne boli žrtvama zločina u proteklom ratu.
Ukoliko mural uskoro ne bude uklonjen, najavljuju krivične prijave protiv načelnice opštine i njenog zamjenika.
Ako u određenom roku ne uklone ovaj mural, mi ćemo preduzeti zakonske profesionalne mjere gdje moramo zaštititi svoje članove porodice i Bošnjake koji trenutno žive i koji se kreću na području opštine Kalnovic. I ne prihvatamo i ograđujemo se od bilo kakvih verbalnih sukoba u kojim se vrijeđaju ili ponižavaju pripadnici drugih naroda.
Načelnica opštine Kalinovik Milena Komlenović nije bila dostupna za izjave, ali je ranije u medijima istakla kako niko nije tražio dozvolu za postavljanje murala, iako nije spominjala njegovo uklanjanje. Postavljanje murala osudio je OHR, ali osude nisu došle od strane političkih partija iz Republike Srpske i Federacije BiH. Izostajanje osude ovakvog poteza pokazuje da društvo BiH u cjelini još uvijek nije sazrelo da se suoči sa prošlošću na svim stranama, smatra Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava.
Umjesto osude ratnih zločina i umjesto podrške žrtvama, mi imamo i slavljenje ratnih zločinaca i slavljenje nedjela koja su oni uradili, koja su dokazane i zbog kojih su osuđeni. Sada se postavlja otvoreno pitanje zbog čega je to tako. Zato što je to profitabilno politički, mi smo svjedoci toga da upravo politički vrhovi koketiraju zapravo sa jednom podrškom i ratnim zločincima i zločinima. Tu nije samo odgovornost političara, kao što mi to često želimo reći, odgovornost građana je ogromna.
Ratko Mladić prvostepenom presudom Haškog tribunala osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, proglašeni krivim i za progone Bošnjaka i Hrvata u većem broju opština, među kojima je i Kalinovik. Na presudu su se žalili i haški tužioci i odbrana, a konačna presuda se očekuje naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ministar vanjskih poslova Kosova Bedžet Pacoli otkazao je učešće na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi koji se održava 5. septembra u Banja Luci. Prethodno je domaćin skupa Igor Crnadak, šef diplomatije Bosne i Hercegovine, izjavio da je Pacoli u poziv upućen u skladu sa briselskim procesom koji se odvija između Srbije i Kosova. Više detalja ima Erdon Katana.
Šef diplomatije Kosova Bedžet Pacoli na svom Twitter nalogu otkazao je ranije najavljeno učešće na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi, koji će se 5. septembra održati u Banja Luci.
Zbog prijetnji i prepreka koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ima prema meni i mojoj delegaciji, uprkos pozivu ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka, otkazao sam učešće na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi u Banja Luci. Dodik je briga za sve na Zapadnom Balkanu,
napisao je Pacoli. Podsjećamo, Dodik je 3. septembra rekao da Pacoli nije dobrodošao u Banja Luku, gdje ga je, kako je rekao, pozvao šef diplomatije BiH Igor Crnadak, kako bi se dodvorio zapadnim centrima moći. Istakao je i da vrata nijedne institucije ovog bosansko-hercegovačkog entiteta neće biti otvorena za Pacolija i da će po svaku cijenu spriječiti njegovu posjetu. Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnadak na vanrednoj konferenciji za novinare, reagujući na ovu izjavu, rekao je da Dodik ne govori istinu jer se sa Pacolijem već sastajao u Banja Luci.
Dočekao ga na aerodromu, imao sa njim poslovne sastanke i nakon toga nastavio sa njim druženje u kafani. Za razliku od Dodika ja nemam nikakve sastanke iza sebe sa Pacolijem i jedino se s njim na ovakvim regionalnim sastancima susrećem poput ovo koji treba da bude u Banja Luci.
Dodik je neosnovano ocijenio izjavu šefa BiH diplomatije da se sastajao sa Pacolijem.
Jedna potpuna neistina, ali prije toga bi trebao da objasni zašto je Pacolija pozvao u Banja Luku. I koliko vidim, i ministarstvo inostranih poslova Srbije je demantovalo da je konstantno oko toga, što govori da je spreman da laže i da zloupotrebljava organe Srbije u tom pogledu.
Prema rječima šefa BiH diplomatije, kosovska delegacija trebala da dođe jer je za to saglasnost dala i Republika Srbija.
Predstavnici Prištine učestvuju na regionalnim sastancima isključivo u skladu sa sporazumom između Beograda i Prištine u okviru briselskih razgovora i samo uz punu saglasnost Beograda.
Ministarstvo vanjskih poslova Srbije prema pisanju pojedinih medija demantovalo je da je dalo saglasnost da šef diplomatije Kosova prisustvuje neformalnom sastanku ministara inostranih poslova u Banja Luci. S druge strane, Ministarstvo vanjskih poslova BiH u svom saopštenju istaklo je da Bosna i Hercegovina učestvuje samo u onim regionalnim inicijativama sa Kosovom za koje postoji dogovor o učešću sa Beogradom. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine smatra da pitanje regionalnih odnosa i jačanje međunarodnog povjerenja ne bi smjelo da se koristi za dnevno političke obračune i za potrebe predizbornih kampanja. Direktor Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović mišljenja je da različiti stavovi unutar BiH samo stvaraju jedan negativni imidž države na međunarodnom planu, jer je, kaže, regionalna saradnja jedan od uslova za priključenje Evropskoj uniji.
Tako da su sastanci u okviru procesa saradnje Jugoistočne Evrope veoma bitan segment unapređenja i regionalne saradnje i ali i postizanja onoga što Evropska unija očekuje. Tako da u svjetlu predizborne kampanje vidimo da je Dodik iskoristio ovaj moment, ali da bi mobilizirao ponovo po nacionalnom principu svoje glasačko tijelo i predstavlja se veći zaštitnik Srba od samog Beograda.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak rekao nam je da otkazivanje učešća kosovske delegacije neće uticati na održavanje ministarskog sastanka sutra u Banja Luci, ali njihov nedolazak nije želio komentarisati.
Neću ja davati izjave oko toga danas, neću. Nemam šta, rekao sam viče sve.
Bosna i Hercegovina predsjedava procesom saradnje u jugoistočnoj Evropi od 1. jula 2018. do 30. juna 2019. godine, te je neformalni sastanak ministara inostranih poslova koji će se sutra održati u Banja Luci planiran u okviru tog predsjedavanja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon formiranja Saveza za Srbiju, političkog bloka koji čine 10 opozicionih stranaka i pokreta, čiji je zagovornik i inspirator Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke, uz nešto malo ranije osnovani građanski blok 381 pod rukovodstvom Saše Jankovića, opoziciona mapa Srbije kao da se svrstala u dvije kolone. Prva se vjerovatno može okarakterizirati kao blok ravnodušan prema Europskoj uniji, s obzirom na to da u 30 tačaka programa Saveza za Srbiju nema ni pomena te organizacije, dok se građanski blok zalaže za eurointegraciju Srbije. Detalje ima Branka Trivić.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac progutao je najveću žabu, ali ne onu famoznu Đinđićevsku, ne. Udružio se u Savez za Srbiju, u kojem je pored drugih desnih opcija i ultradesničarski pokret Dveri, koji predvodi Boško Obradović. Lutovac smatra da njegova Demokratska stranka i Dveri mogu biti deo iste priče, jer veruje da ideološke razlike trenutno nisu bitne.
Da bi Savez imao širinu, da ne bi bio ideološko-programska koalicija, on mora da zahvati i desno orijentisano biračko telo, time dobijamo ono osnovno što građani očekuju od nas, dobijamo tu neophodnu širinu.
Rekao je Lutovac na sednici glavnog odbora Demokratske stranke. Nisu svi u stranci podelili uverenje svog šefa. Viđeniji članovi i osnivači partije poput Dragoljuba Mićunovića, bivšeg stranačkog čelnika Dragana Šutanovca, Miroslava Vasina, Radoslava Milojičića Kene, Vide Ognjenović, poslanica Gordane Čomić i Nataše Vučković.
Mi možemo imati, na primjer, sa Dveri vrlo sličan programski stav prema izgradnji infrastrukture. Međutim, u nekim ključnim pitanjima mi te stavove nemamo. Da li vidimo Srbiju u Evropi? Kako ćemo postupati u odnosu dijaloga sa Prištinom? I tako dalje. To su različite stvari. Meni se čini da je za Demokratsku stranku važno da očuva taj svoj identitet, ne zbog Demokratske stranke, nego zbog toga što ona predstavlja određeni deo društva u Srbiji.
Ocenjuje Nataša Vučković. Na drugoj strani opozicionog spektra je nedavno formirana građanska i proevropska opcija Građanski blok 381. Lider tog bloka i predsjednik pokreta građana Srbije Saša Janković nije želeo da se priključi Savezu za Srbiju. Jankovićev blok zalaže se za eurointegraciju Srbije i za integraciju Kosova u međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije, ali bez formalnog priznanja nezavisnosti od strane Beograda. Ipak, Janko Baljak, reditelj i osnivač i član političkog saveta pokreta slobodnih građana, za Radio Slobodna Evropa kaže da uprkos mnogim različitim programskim orijentacijama postoji i pristojan prostor za saradnju sa Savezom za Srbiju.
Od početka nisam ni bio zagovornik nečega što će biti jedna zapravo imitacija sadašnje strukture Srpske napredne stranke, da svi sa svima mogu da stvaramo pokret bez ikakve ideologije, da se stvara na opozicionom bloku jedan opozicioni SNS.
Navodi Baljak. Od 2012. godine nadalje opozicija u Srbiji prosto ne zna gde se nalazi, budući da je vladajuća Srpska napredna stranka uspela da prikupi programe gotovo svih političkih stranaka i viđenije ljude iz njih, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove.
Vidimo pokušaje delova nekih potpuno zaboravljenih likova koji se ponovo vraćaju u politički život Srbije kroz pre svega Savez za Srbiju, onda i oko Saše Janko, gdje nama govore da imaju neke nove ideje. Mi te ideje ne vidimo. To mene zapravo vodi zaključku da i jedna i druga opcija opozicione već imati nikakvu šansu na bilo kojim izborima koji će biti u doglednoj budućnosti protiv Srpske napredne stranke.
Smatra Beširi, dodajući da ni vlast ne daje odgovore na ta pitanja, ali ni opozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Međusobne optužbe i aktuelna rasprava na liniji vlada, manja članica vladajuće koalicije SDA, čiji kadar upravlja javnim preduzećem Aerodromi Crne Gore, zbog vladinog modela davanja aerodroma u dugoročan zakup otvara pitanje da li su različite ekonomske vizije, razlozi za tačku sporenja ili su u pozadini te rasprave i partijsko-politički razlozi. Slušamo Lelu Šćepanović.
Otkada je vlada početkom avgusta obznanila da će crnogorski aerodromi po koncesionom modelu biti ponuđeni u dugoročan zakup, na političko-ekonomskoj sceni Crne Gore traje rasprava pristalica i protivnika ovakvog modela valorizacije vazdušnih luka. Nacrt koncesionog akta za aerodrome na period od 25 do 30 godina, koji je sa nacrtom ugovora na javnoj raspravi do 10. septembra, izazvao je za sada disonantne tonove i u crnogorskoj vladajućoj koaliciji. Objašnjavajući razloge za ovakvu odluku vlade, premijer Duško Marković je rekao da aerodromi ovakvi kakvi jesu predstavljaju usko grlo za turizam i ekonomiju Crne Gore.
Jer je to neophodno, jer su sada crnogorski aerodromi jedno usko grlo za ubrzani rast u turizmu, i ne samo u turizmu, nego i cijeloj ekonomiji. Dakle, mi ne valorizujemo aerodrome samo zbog turizma, nego i zbog potreba cijele ekonomije.
S druge strane, oponenti namjeri vlade sjede u parlamentu i u samoj vladi. To je manja članica vladajuće koalicije socijaldemokrati Ivana Brajovića, partija koja je nastala razdorom SDP-a Ranka Krivokapića, pa je ta partija ponovila razloge zašto se protivi ovakvom modelu. PR Stefan Šuštar kaže.
Iz prostog razloga što su Aerodromi Crna Gora jedno najuspješnijih preduzeća u našoj državi. Dakle, oni postižu rekordne rezultate, oni su mjereni brojem putnika i nivom bruto dobiti, koji je samo prethodne godine u sve povoljnice koje su se dale Montenegro Airlines su iznosili preko 5 miliona eura.
Sa prijedlogom premijera Markovića da je davanje u zakup aerodroma najbolji model, da aerodromi ostanu u državnom vlasništvu, a da više doprinesu domaćoj ekonomiji, saglasan je i ministar saobraćaja koji dolazi iz druge članice vladajuće koalicije Bošnjačke stranke, Osman Nurković, koji je ranije za televiziju Vijesti kazao:
ono što je trenutno stanje na aerodromima i što su potrebe građana Crne Gore ne zadovoljava. I mislimo da mnogo bolje može da se taj potencijal države valorizuje.
Međutim, njihovi koalicioni partneri u vladi iz redova socijaldemokrata kao razloge protiv navode da model koncesija limitira razvoj aerodroma, ne štiti prava radnika i da će vjerojatno dovesti do gašenja nacionalne aviokompanije Montenegro Airlinesa. Stefan Šuštar navodi jedno od mogućih rješenja.
Analiza koju mi vršimo pokazala je da aerodromi Crne Gore mogu sami da uzmu kredit, da investiraju preko 100 miliona eura na oba aerodroma i da u narednih 25 godina ostvare neto profit koji bi se kretao od 400 miliona do preko milijardu eura.
I dok premijer Duško Marković poručuje da on nema dilemu oko ponuđenog modela vlade, socijaldemokrate, čiji kadar upravlja javnim preduzećem aerodromi Crne Gore, nezadovoljni odlukom vlade, a od parlamenta traže da bude na visini zadatka. Problem aerodroma nameće pitanje da li su različite ekonomske vizije tačka sporenja u vladajućoj koaliciji na liniji DPS socijaldemokrate, odnosno premijer Marković, predsjednik Skupštine Ivan Brajović, ili su razlozi i partijsko-političke prirode. Obzirom da su aerodromi Crne Gore preduzeće koje godinama slovi za državno, u kojem se zapošljava partijski kadar, ekonomski analitičar i nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović za naš program kaže:
da su aerodromi državni monopoli, u principu su to profitne kompanije i pitanje kvalitetnog upravljanja, da li će profit biti maksimalan, optimalan ili će biti umanjen zbog troškova poslovanja koji se uglavnom generišu političkim rukovođenjem u aerodromima. I mišljenja sam da se taj problem ne mora rješavati tako što će se prekidati na način da se aerodromi daju pod koncesiju, već se može dobiti mnogo kvalitetniji menadžment.
Davanje koncesija na aerodrome je model već viđen u regionu, poput aerodroma u Tirani, Zagrebu i Skoplju, a posljednji ugovor takve vrste potpisan je ovog proljeća za aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Ali Aleksandar Damjanović smatra da umjesto koncesija postoje bolji modeli upravljanja ovim strateškim dobrom Crne Gore.
Svakako, sopstvenim resursima i sopstvenim ulaganjima mogu se ispuniti svi oni planovi vezano za i proširenje kapaciteta i povećani promet na aerodrome i sl.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom upozoravaju da postoji ozbiljna zabrinutost zbog kršenja prava djeteta koja se dešavaju u institucijama u Srbiji, posebno djece sa invaliditetom. U izvještaju koji su predstavili pod naslovom Kršenje osnovnih prava osoba s invaliditetom u izvještaju Europske unije o napretku Srbije, navode da je 60% djece sa smetnjama u razvoju koja se nalaze na smještaju u rezidencijalnim uslovima u Srbiji isključeno iz obrazovanja. Informiše Zoran Glavonjić.
Maša Pavlović iz organizacije MDRIS rekla je da je 60% djece sa smetnjama u razvoju koja se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim uslovima u Srbiji isključeno iz obrazovanja.
Same ustanove opravdanje nalaze u nedostatku finansijskih sredstava. Međutim, prave razloge za ovakvu situaciju trebamo tražiti dublje, a to je da je još uvijek duboko ukorenjen medicinski model po kome se ne posmatraju potrebe deteta i neophodnost da svako dete, pa i dete sa smetnjama u razvoju, bude uključeno u obrazovanje i da ne postoji saradnja između ključnih aktera koji su vezani za detetov razvoj.
Kao jedan u nizu problema osoba sa smetnjama u razvoju navedeno je da nije postignut napredak u njihovom premeštaju u život uz podršku zajednice u alternativni smeštaj hraniteljske porodice, kao i da su ustanove u kojima su smeštene ove osobe najčešće prenatrpane, a da su negde deca izmešana sa odraslima. Prema izveštaju koji je predstavio MDRIS, čak 80% korisnika ustanova su deca sa smetnjama u razvoju, dok većina njih nije uključena u redovne škole, već ide u specijalna odeljenja. Predstavnici te organizacije pozvali su nadležne da decu sa mentalnim invaliditetom što pre uključe u obrazovni sistem.
Izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u pridruživanju Evropskoj uniji uvek položaj osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji prepozna kao jedne od najmarginalizovanijih grupa. Obično su to grupe romske manjine, LGBTI i osobe sa invaliditetom. I takođe ne propusti, mislim da je on prilično tačno prepoznao koje su stvari ključne tačke. To su uglavnom pristup zapošljavanja, pristup obrazovanju, poslovna sposobnost i institucije.
Rekao je Milan Marković, šef tima Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji. Učesnici skupa naglasili su da je potrebna nacionalna strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom koja bi sistemski rešavala njihove probleme. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Da građanski aktivizam nije u potpunosti iščezao, pokazuje primjer Goraždanina Damira Milijanovića, koji popularnost društvenih mreža koristi kao sredstvo u borbi za ljepši, uredniji i sretniji grad. Rupe na cestama, zarasla groblja i šetališta, deponija smeća samo su neki od problema na koje ukazuje u svojim videoklipovima, dok istovremeno vodi borbu sa Parkinsonovom bolešću. Priču ima Alen Bajramović.
Damir je odrastao u Goraždu, nekoliko godina proveo u izbjeglištvu, ali slike grada iz djetinjstva, ljepše od onih koje vidi danas, nosi u sebi. Čak i u posljeratnom periodu ulice su bile čistije, obale Drine bile su bez smeća, a i odnos građana prema rijeci u koju se kunu bio je bolji. Problemi koje Goraždani imaju danas mogu se riješiti s malo volje i iskrenosti i zato nije potrebno puno mudrosti, a često ni sredstava.
Održavanje, znači samo to groblja, mezarja, kad nemaju poštovanje prema mrtvima, onda kako će imati poštovanje prema živima? I to je jedan veliki pokazatelj kakva nam je u stvari vlast. Čitav infrastruktura, čitav krug grada, zagađenost, znači dosta tu problema postoji koji treba da se riješi.
Probleme koje vidi Damir snimi svojim mobilnim telefonom i objavi na društvenim mrežama, suočavajući mnoge sa prizorima od kojih okreću glavu. Ove godine kulminirao je problem sa divljom deponijom smeća, a vlasti najavljuju njeno izmještanje na novu lokaciju.
Na tom snimku se vidi ta obična ledina, znači ledina bez infrastrukture, bez ičega. Postoji put koji je prokopan, samim tim putem je uništeno, znači dosta tog drveća, priroda je uništena, niko ne ode računa o prirodi. Taj snimak s deponijom je naišao na odziv kod građana i zgrožavanje.
U vremenima kada je građanski aktivizam skoro pa nestao i kada se on manifestira kroz akcije usmjerene na ostvarivanje vlastitih, a ne općih interesa, Damirova borba sa vjetrenjačama utoliko je važnija.
Ja mislim da je rješenje ljubav. U svemu ovome, znači ja vidim ljubav jedni prema drugi, a mnogo smo se udaljili jedni od drugi. Počeli smo da se bojimo jedni drugi. Zašto? Zato što vladajuća struktura nam je unijela taj strah u nas. Jednostavno, ta aktivizam ne postoji iz tog straha.
Uporedo sa onom za ljepši i čistiji grad, Damir bije bitku i sa Parkinsonovom bolešću, od koje je obolio prije 3 godine. Dosta je o njoj naučio i još uvijek uči, te tvrdi da je prvi uzročnik stres kojeg danas niko nije pošteđen.
Da prevedem ovako u žargonu kod ljudi, ljudi se zbog ljudi razboljevaju, nažalost. Mi jedni drugi je razboljevamo.
Iako je često razočaran pasivnošću većine, Damir smatra da je izlaz iz začaranog kruga povratak zdravom razumu i razmišljanje i o općem interesu, a ne samo vlastitim računima. Tek tada ova zemlja, čijeg bogatstva često nismo dovoljno ni svjesni, može krenuti naprijed. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Skupština Kosova bez opozicije razgovarala o pregovaračkom timu vlade Kosova. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio da će ruski predsjednik Vladimir Putin posjetiti Srbiju u oktobru ili novembru. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov kaže da Kremlj još nije donio odluku. Parlament Bosne i Hercegovine nije razmatrao smjenu ministra sigurnosti. U Banja Luci preminuo Marijan Beneš, jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena. Slušali ste regionalnu emisiju Radija Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.